Здравейте! Благодаря ви за интереса към темата за бюджета, която вълнува всички нас, има отношение към живота на всеки един софиянец. Бюджетът е диагноза за състоянието на всеки един град. А начинът, по който се прави, показва как работи целият този сложен организъм. За да е добър един бюджет, зад него основното нещо е да има стратегия. Това, което ние виждаме, е стратегия повече от същото. Даже бих се коригирал. Повече пари за повече от същото. За да бъде направен като хората, един бюджет трябва да му се отдели достатъчно време. Да няма изненадани, да не се бърза, да се набележат правилните приоритети. За тази цел ти трябва да работиш с всички заинтересовани страни и то много назад във времето, а не в последния момент да бъдат дадени два хвърчащи листа и да се очаква подкрепа. И тук идва първата дума, с която бих описал бюджет 23. И тя е свързана с процеса. И думата е незаинтересованост. Незаинтересованост да чуем какво имат да ни кажат гражданите. Какво имат да ни кажат районните кметове. Какво имат да ни каже опозицията с всичките добри предложения и обосновани, които през годините са отхвърляни едно след друго. Относно състоянието на самия бюджет, там думите са малко по-различни. Първата, която така ми идва, е думата безотговорност. Безотговорност към изпълнението на заложените приоритети. Капиталова програма, която не се изпълнява консистентно от година до година, но това не ни пречи да имаме разговор за това как нямало да има пари и следва апокалипсис, ако не бъде прият. 70% изпълнение консистентно, т.е. пари има, те вече са заложени. И просто не трябва да се прехвърлят към следващата година, а да бъдат реализирани, ако има проектна готовност. Същата тази безотговорност я има и по отношение на приходите. Собствените приходи на общината и това какво се случва с тях. И там идва следващата дума, която е безстопанственост. При десетки общински предприятия, при десетки хиляди имоти, делът, който всичките тези активи генерира за общината, е почти нулев. Не може да се види на графиките, свързани с приходната част. И тук идва и третата дума, която е манипулация. За това как успешно да прехвърлим отговорността за нашето неумение да свършим работа, да придвижим проекти, да осигурим финансиране, да кажем някой друг е виновен. Нещо, в което колегите от ГЕРБ са се специализирали през годините, им се получава доста успешно. Да кажат за това как някой друг трябва да поеме отговорност за техните решения, което според нас не е политически зряло и отговорно. И говорейки за това, искам да цитирам господин Георгиев, който описа всичко това, което се случва, като здрав разум. Ако това е дефиницията за здрав разум, аз не мисля, че софиянци имат нужда точно от подобен здрав разум и резултатите от този здрав разум. И понеже господин Георгиев си позволи да опише една така много апокалиптична картина, която следва, за това как нямало да има заплати за учители, за увеличенията и как ние трябва да носим пълната отговорност за това нещо. Държа да отбележа, че увеличението на учителските заплати е подсигурено с приятия държавен бюджет за 2023 година. Има решение на Министерски съвет, с което по-високите стандарти за учителските заплати са точно определени и правителството изпълнява вече приятия от парламента бюджет и са налични тези допълнителни средства за всички общини. И кметовете, като първостепенни разпределители на бюджет, могат да разплатят по-високите средства към директорите и оттам към учителите още от началото на този месец. Независимо дали има прият общински бюджет или не. И една друга бележка. При разкриване на нови учебни заведения, кметовете докладват промяна в натуралните показатели към Министерството на финансите и също могат да получат допълнителни средства за подсигуряване на учителските заплати, независимо дали има прият общински бюджет или не. Така че никой от нас като граждани на този град, не само като политически лица, не печели от това думата манипулация да бъде една от основните в нашия дневен ред и в описанието на това как работи целият бюджетен процес и как се прехвърля отговорността. И тук ще дам думата на господин Бонев да каже няколко думи в продължение на това.
Много благодаря. Всъщност, много правилно, манипулация е думата, която описва смисъла на съществуването на ГЕРБ през последните 20 години, в които те еднолично управляват Столична община. Вижте колко е иронично. През 2009 година, през 2011, 2012 и всяка следваща, госпожа Фандъкова заявява в десетки интервюта как проблема с недостига на места в детските градини ще бъде решен до 2 години. И въпреки това, всяка година над 10 000 деца остават извън детските градини. Днес, оставащите 20 дни до края на последният мандат на ГЕРБ, същите тези хора, които са носили пълната отговорност да се решат отдавна отлаганите проблеми на София, излизат и казват: Демократична България и Спаси София са виновни, че 2500 деца няма да имат места в детските градини. Каква наглост, каква ирония! Всъщност, ГЕРБ и господин Георгиев живеят в една паралелна реалност, в която за малкото хубави неща, които се случват в града, само те носят отговорност, само заради тях се е случило, заради това, че някъде си скъсали ризите, застъпили са се, помолили са се и то се е случило, но за всичките непопулярни мерки, които трябва да бъдат направени, за всички реформи или за това да си понесат отговорност за бюджета, така както трябва всеки един управляващ да носи, тя ги няма. Сега те не носят отговорност. Отново 12-те общински съветници на Демократична България и аз, като Спаси София, Васил Терезиев, който дори не е в общината все още, ние сме хората в момента, които носим отговорност, че управляващите от ГЕРБ, които 20 години без абсолютно никакъв проблем си приемаха бюджети с помощта на техните партньори в заверата от Патриоти за София, изведнъж не могат да си намерят мнозинство за техният бюджет. А истината е следната. Очевидно е, че ГЕРБ и Патриоти за София просто не са се разбрали за делаверата. Така както се разбираха предишните години. И искат от нас, ние в последните 20 дни от този мандат, да бъдем гумения печат за един лош бюджет, без приоритети, без цели, без реформи. Бюджет, в който десетки, да не кажа стотици милиони левове, ще отидат за още некачествени ремонти, за разпадащи се тротуари, за нереформирани системи, ще отидат за още от същото, както каза и господин Терзиев. И нещо друго, което искам да обърна като внимание за този целият казус. Винаги в управляващите е отговорността за постигане на мнозинство за приемане на бюджет. Когато видиш, че очевидно това няма как да се случи, си длъжен да положиш всички усилия да си осигуриш мнозинство. А това мнозинство се осигурява така, когато отидеш при опозицията и кажеш: окей, кои са важните за вас неща, които трябва да се случат в бюджета на София? Кои са приоритетите, които вие искате да реализирате? Защото в крайна сметка всички ние също сме представители на гражданите на София в Общинския съвет. И нашите приоритети са и техни приоритети. И трябва да бъдат чути и да намерят своето място в бюджета и в реализацията на този бюджет. Е, години подред Демократична България, аз като независим общински съветник, БСП дори, внасяме десетки страници конкретни предложения за промяна на бюджета, конкретни проекти, които да подобрят живота на гражданите, конкретни идеи, зад които ние сме заставали като политически сили. И ГЕРБ с цялата си наглост винаги ги отхвърлял. Никога не ги е приемал. И сега, отново без да ни повика, отново без да предложи, отново без да се съобрази с нещата, които ние бихме искали да се случат в този бюджет, те просто излизат, поставят ни пред свършен факт и казват: длъжни сте да го подкрепите. Защото ако не го подкрепите, само вие ще носите отговорност за нещата, които няма да се случат. И завършвам, преди господин Димитров да влезе малко повече в подробности, защо всъщност предложеният бюджет е много лош, за да обърна внимание на още един много важен факт. Прави ли ви впечатление кого атакува господин Георгиев и ГЕРБ? Те не атакуват цялата опозиция, Те не се обръщат към техния коалиционен партньор Патриоти за София, с които си деляха баницата толкова години. Към тях няма призиви за отговорност, няма призиви, че търсят смели общински съветници, които да спасят София. Не. Атаките са само и единствено към Обединени за София. Към Васил, към мен, към Демократична България и Продължаваме промяната, които дори нямат общински съветници в Общинския съвет. Защо? Защото всичко това е един грозен политически цирк на гърба на софианци и на София. Това няма да го позволим да продължи и няма да влезем в този капан, който се опитва да ни заложат. И за това няма и да подкрепим бюджета.
Аз ще навлеза в конкретните проблеми, които има в този бюджет, тъй като да няма обвинение, че говорим само общи приказки. Първият проблем е в приходната част. Започвам с това, което са данъците върху недвижими имоти. Постоянно всяка година се хвалят как се увеличават тези данъци, но всеки пропуска да спомене, че всъщност те се увеличават заради постоянното презастрояване на София. Всички ние сме свидетели в какво се превърна София от 2005 година насам. В същото време Столична община има над 300 милиона несъбрани приходи от данъци. И тези несъбрани приходи стоят всяка година, дори и се увеличават. Само с по-упорита работа на администрацията по това перо, всяка година могат да се съберат пари, които ще са достатъчни минимум за 4-5 нови детски градини. Така че ние само тук можем да съберем необходимите пари, така че да решим този проблем. Друго нещо, което и Васил подчерта, е голямата зависимост на Столична община от данъка при прехвърляне на имущество. Като тук искам да напомня, че ГЕРБ още в началото на този мандат увеличих този данък до максимално разрешената ставка. В момента в София при всяка сделка с имущество гражданите и бизнеса плащат максимално допустимите по закон 3%. Този данък има един много сериозен проблем. В момента имаме икономическо оживление, има много сделки, но в момента, в който спре строителния бунт, спрат всичките сделки, изведнъж Столична община ще открие една дупка от 50-60, дори е възможно и 100 милиона лева. И това е бомба, която е заложена от много години насам. Нещо, което го подчертахме вече за безстопанствеността на Столична община, изключително ниски са приходите от управление на общинска собственост. Ако 2009 те са били 14 милиона, сега вече 14 години след това, при една огромна инфлация, те седят също на 14 милиона. И тук ние като общински съветници сме били много свидетели на много случаи, като изтегли договори за наем, които се държат без да се пусне нова процедура, изплащат се обезщетения, договори, които са сключени изключително непрозрачно, нямат клаузи за индексация през годините, пуснати са за дълги периоди. Също така има много общински имоти, които са вкарани в капитал на общинските дружества. Те не се използват за дейността им. Единствено се отдават под наем там. И по този начин се крият реалните загуби на търговските дружества. И всъщност вместо парите от наемите на тези имоти да си постъпват в общинския бюджет, те покриват всякакви дупки от неефективното управление на дружествата. Изключително тревожно е, че тази година има много сериозен заложен приход от продажба на общинско имущество. Това е по един скандален доклад, който и Неодемократична България и Борис Бонев от Спаси София не го подкрепихме, тъй като предвижда продажба на 1400 общински жилища. Тези жилища се продават на безкрайно занижени цени, 2-3 пъти по-ниски от реалните пазарни, на хора, които би трябвало да са социално слаби, но всъщност много проверки установиха, че има скандални имена. За съжаление, все още тази информация се скрие, но всъщност от тези така наречени социално слаби, много наематели са хора, които имат много сериозни доходи и просто има схеми, по които те са уредили да бъдат настанени в жилищата и в момента да ги загубят на безкрайно ниски цени. Като тук седим един много сериозен проблем. Ако преди време е имало десетки хиляди общински жилища, сега след тази продажба вече остават под 10 хиляди. В същото време има едни безкрайни опашки, очакващи хора, които наистина имат нужда от жилищата. И точно заради тези механизми, вместо хората, на които им трябва общинските жилища да ги получават, там се настаняват хора, които не винаги имат нужда и след 5 години те си ги придобиват. Така че наша ключова борба е било и през тези 4 години, ще бъде нататък, да спре разпродажбата на общинските жилища, така че те да стигат до хората, които наистина имат необходимост от тях. И за да не продължавам с безкрайно количество числа, аз искам да ви дам и конкретни примери как зад някаква сума в бюджета реално се крие неефективно управление. Всяка година столичани плащаме 250 милиона и повече такса за пидови отпадъци. Обаче вместо тези 250 милиона да бъдат изразходени наистина за почистване на градини, първо над 20 милиона от тях се разпределят за други дейности, въпреки че закона го забранява. За 2022 230 милиона само са разходвани за почистване.
При това и тези средства, които се разходват, те се разходват абсолютно неефективно. По официален доклад, който сега приема една програма за управление на отпадъците на Столична община, там се цитират данни, че ако в София се плаща 300 лева за събиране и обработка на тон отпадък, средно за страната тази сума е 145 лева, за големите градове над 100 000 жители, където имат подобни системи изградени както в София, тази сума е 164 лева. То за отпадъците ние плащаме двойно повече, отколкото се плаща в останалата част на страната. Всеки от вас може да си направи сметка само от това перо, какви пари биха могли да бъдат спестени на общината. Следващото ключово перо е парите, които даваме за градски транспорт. Тази година ние ще отделиме 130 милиона за субсидия на градския транспорт. Само че ето точно преди дни Център за градска мобилност пусна и в момента приключва поръчка за 6 милиона за някаква уж дигитализация на процесите по паркиране. Тази поръчка е пусната при заобикаляне на разпоредбите, като поръчка за услуги, така че дори да не трябва да има санкции от Общински съвет, който да одобри разходването. И най-скандалното е, че дори хардуера, който е предвиден, това са камери за поставяне на автомобилите, таблети и други неща, след изтичане на 3 години обратно ще бъде върнат на изпълнителя. Тоест ние ще платим едни милиони и след 3 години няма да остане нищо в ЦГИМЕ. Нито хардуер, нито и разработения софтуер. Отделно, че всички данни ще бъдат собственост на изпълнителя по тази поръчка. Друго скандално нещо в градския транспорт е договор за обслужване с МТК груп. Той беше прокаран точно с тази коалиция, за която и господин Бонев заяви, между ГЕРБ и патриотите. Още в началото имаше цена, която е абсолютно неоправдана и е много над разходите за извършване. Преди една година се подписа промяна, която върза вече с цената, която плащаме на нашите транспортни дружества. И реално това частно дружество трупа едни големи печалби, докато всичките общински дружества се чуват наистина как да вържат своя бюджет и да могат да си разплащат разходите. За щастие там се преборихме, в момента ще има намаление на цената на икономическата рамка, ще се гледа в четвъртък, така че поне малко да бъде ограничена и тази щета. Но само от този договор се губят по 2-3 милиона годишно. Тези 2-3 милиона можеха да отидат за нови превозни средства, за нова линия, както обясняват постоянно, че няма средства за нощните линии в градския транспорт, или за по-високи възнаграждения на шофьорите. Вече говорихме за продажбата на общинските жилища, но това е само един малък пример от това колко неефективно се управлява общинската собственост. През предходните години Столична община е загубила стотици милиони от разпродажба на общинско имущество на едни силно занижени цени. Откакто аз съм общински съветник от година и половина, и преди това моите колеги от Демократична България, наистина няма доклад за продажба, който ние внимателно да не го преглеждаме и да не настояваме за повишаване на цените. Мога да дам пример само за една сделка в Младост 4, продажба на терен от 10 декара, който ние искаме въобще не се продава, но в крайна сметка поне успяхме да постигнем от началната цена, която ГЕРБ искаха да наложат, която беше 900 000 лева, този имот да се продаде за 3 милиона. Тоест, видите, само от 1 милион щяха да бъдат загубени над 2 милиона лева. А такива примери са много. Всичко това означава, че има начини парите и собствеността, които и в момента има Столична община, ние да ги управляваме много по-разумно, така че те да стигат за това, което наистина ни трябва. За детски градини, за зелени площи и за всичко друго, което е важно за гражданите, а не да отиват в джобовете на определени фирми и оттам след това да се преразпределят неясно на къде. Така че има още много примери в този бюджет, но наистина трябва с ние да говорим, за да се види всъщност колко проблеми е в начина, по който се управляват парите на София. Така че за нас тук нататък е важно какво ние ще направим, така че тези пари да бъдат управлявани много по-добре и да стигат наистина до гражданите.
Това определя и голямата насока, за която ние ще работим, да има максимална прозрачност при целия процес. Да се разбират цифрите. Всяка една цифра да е ясно откъде идва, какво седи зад нея. Да е обяснено каква е посоката, защо трябва да се направи дадено нещо, а не друго. За да го постигнем това, ще работим всеки един да бъде представен, когато е необходимо. Районните кметове, гражданските обсъждания, за да няма изненадани. Защото ако искаме този град да се подобри значително, трябва всички от нас и да могат да участват, и да разбират, да са въоръжени с информация, което значи всичките проекти за бюджет, прогнози, многогодишни, съпътстващи документи, презентации да бъдат налични много по-рано, да не се крият. Всеки един от Общинския съвет, от администрацията да е готов да обясни и да защити. И когато това нещо го постигнем, ще успеем да реализираме нашата мечта. София да бъде управлявана от хора, които обичат този град, и бюджетът много ясно да го показва като документ на тази любов. И едно друго нещо, за което ние със сигурност ще работим, е да избягаме от лошите практики на ГЕРБ, които, както господин Бонев каза, години наред отхвърлят всеки един добре написан, обоснован доклад на опозицията. Каквато се надяваме, те да бъдат след някой друг месец. Благодаря ви.
Извинявайте, само да направя един въпрос да задам на господин Георгиев относно този бюджет. Прави впечатление, че 6 района, управлявани от ГЕРБ, получават 70% от капиталовите разходи, които са свързани с детските площадки и градинки, с които те сега се снимат навсякъде. А останалите 18 района 30%. Имам предвид, кой взима тези решения предизборно, по този начин да се разпределят средствата, и реално ние подлагаме ли на дискриминация? Да. Подлагаме ли на дискриминация една голяма част от София, само защото кметовете, които са представлявани, нали, от тези райони, са на друга политическа формация в опозиция? Тоест това са неща, които ние трябва сериозно да я анализираме, и не само да анализираме, а да осветлим. И когато изнудват за определени неща да се подкрепят, ние трябва да знаем, че това е един престъпен механизъм, през който те обвиняват опозицията за нещо, което не могат сами да осигурят, а именно мнозинство, което да гарантира минаването на техния бюджет. Защото това не е бюджет на софиянци, а това е бюджет на ГЕРБ.
Благодаря. Просто имате ли? Да, заповядайте, само се представяйте.
Да, здравейте, Нина Александрова, кмета на БГ. Исках да попитам господин Бонев и господин Димитров, дали са ви канили на разговори за подкрепа на бюджета, и обвинявате ли ГЕРБ, че прави бюджета заложник на изборите?
Аз не съм бил канен на никакви разговори от страна на ГЕРБ. През предишни години, мисля, че 7 назад, сме внасяли, първо като гражданска организация Спаси София вече от този мандат и в качеството ми на общински съветник, винаги сме внасяли предложения за бюджета, конкретни предложения, обосновани, експертно, някои от тях подкрепени дори с подписки на стотици жители от граждани на различни квартали за това тези проекти, за които ние се борим, да се включат в бюджета, и до сега нито едно от тези предложения и идеи не е било включено в бюджета, затова и никога не съм подкрепил бюджета на София. Няма да го направя и сега, защото за пореден път се демонстрира и пълна непрозрачност, но най-важното и пълно нежелание за постигане на мнозинство. Ако искаш да постигнеш мнозинство, ако търсиш мнозинство, първо не започваш с атаки публични през телевизора да обвиняваш как ние ще носим отговорност, и то е една конкретна част от опозицията, не цялата, най-малкото не и твоите коалиционни партньори. Сядаш на масата, казваш каква е ситуацията и даваш възможност нещата, които и за нас са важни, и за нашите последователи и сподвижници, също да станат част от този бюджет. Тогава вече можем да говорим за потенциална подкрепа. Това не е направено, заседанието е утре, така че за нас този разговор е приключен.
И аз да допълня. Ако предишни мандати имаше една практика, все пак поне да се събират общинските съветници преди да е внесен бюджета за разглеждане, от този мандат тази практика прекъсна. Всъщност ние имахме едно единствено представене в деня преди първото гледане в финансова комисия, може би час и половина-два преди гледането, когато бюджета вече беше минал през обществено обсъждане, беше внесен. И това беше само представене, не разговори за самото съдържание. И отделно, за да има някакъв смислен дебат за бюджета, той трябва да бъде много преди да бъде внесен, нали, окончателния проект. Защото трябва да започне дебат още каква е рамката, какви са приоритетите на града, на къде наистина искаме да насочим средствата, а не да имаме вече някакъв изготвен бюджет, където, нали, някой, примерно, както правят патриоти за София, да внесат, нали, тук едно малко проект, че там едно малко проект, че по този начин да се похвалят, да, ето, ние тук спечелихме нашите проекти. Проблемът в бюджета не е в конкретните един или два обекта. Това е в цялата философия, по който се съставя.
Аз тук бих искал и на госпожа Донкова да дадем възможност да каже от позицията на районен кмет как изглежда целият процес по участие в процеса по бюджетиране.
Аз събираха, извинявам се, не се чува. В минали години поне ни събираха, за да ни представят на районните кметове бюджета. Не че много се интересуват от нашето мнение или от това какво да съдържа инвестиционната програма на Столична община. Аз много пъти съм казала, че кмета на Столична община не е кмет на няколко района, политически избрани представители от райони кметове. Този кмет е кмет на 24 района. 4 години не спях да повтарям, че формулата за разпределение на средствата за асфалтиране е крайно неадекватна и несправедлива за райони като нашия, защото там влиза дължината на пътна мрежа и брой жители. Да, но в район Кремиковци, един изцяло индустриален район, има страшно много предприятия, които плащат този пътен данък. И те го плащат, за да може да се развива тази пътна инфраструктура. По никакъв начин това не залага в средствата за асфалтиране в района, но и по никакъв начин не ми е отговорено защо тази формула не е разпределена. Така, че да влизат и тези средства. И как ние, районните кметове, да осигурим един по-добър градски живот за нашите жители, никой не ни чува и никой не ни отговаря дори на елементарните наши питания. Пишеме доклади, пишем искания. Разбира се, че Столична община, чисто структурно, те са първостепения разпоредител с бюджетни кредити, но аз мисля, че все пак чисто човешки и от гледна точка на това, че и ние сме избрани от хора. Би било редно поне да мога да ни отговорят защо нещо не може да бъде включено и че няма да бъде включено. Имаше коментари тези дни от представител на ГЕРБ, че районните кметове, голяма част от тях не са присъствали на обсъждането на бюджета. Аз лично отговорно ще отговоря от мое име, защо аз не съм присъствал. Слушах го, разбира се. Никой от Столична община на нас не ни представи какво съдържа бюджета за нашия район. Ние имаме вчера на финансова комисия, чух, че в ден 623-та чистота има някакви 12 милиона, които са разпределени справедливо на районите спрямо техните площи за почистване. Какъв е проблема да ни бъде представена тази дейност? Какъв е проблема да ни съберат и да ни покажат, че наистина е справедливо? Тогава бих участвала. Аз съм участвала в минали години в обсъждане на бюджета. Но кой бюджет? Този, който аз не знам каква част от него отива за район Кремиковци. Нали, аз съм представител на тези хора, на хората, на жителите на район Кремиковци. Как аз да отговоря на тях? Как да им обясна, че дори не знам какво е включено в този бюджет, който утре ще бъде гласуван за район Кремиковци? Единственото, което знам, е това, което е разпределено в ресора на господин Джоргов. Колкото и несправедливо да е, поне е ясно. За всички останали ресори аз не мога да отговоря. Благодаря.